Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Više istraživanja koja pokazuju da je gledanje pornografije na internetu postalo deo svakodnevice mnogih tinejdžera. Sastala je generacija mladića koji su od detinjstva bili u prilici da gledaju porno sajtove, što je modelovalo njihov način razmišljanja i stvorilo nerealnu predstavu o ženskoj seksualnosti. Sa druge strane, devojke bi, da bi privukle pažnju tih muškaraca, počinjale da streme nedostižnom izgledu. Većina mladih zato osjeća strah i nesigurnost u komunikaciji. Može li se govoriti o novoj vrsti zavisnosti, imali odgovor na bitnu promjenu ponašanja muškaraca koja je izazvana internet pornografijom i kakva je uloga žene u ovom fenomenu? Danas pitamo profesora Jovu Tuševskog, neuroseksologa, Sanju Stanković, sociologa, urednicu Facebook stranice Društvena strana seksualnosti i Miloša Koprivicu, osnivača udruženja Društvena dinamika u službi zavođenja. Ja sam Dijana Ivanović. Dobar dan, želim svojim gostima. Miloš Koprivica je sa nama u studiju.
Zdravo, zdravo.
Zdravo, Miloše. Profesor Jovo Tuševski je putem telefona sa nama i Sanja Stanković u Novom Sadu također putem telefona. Dobar dan vama dvoma.
Dobar dan.
Dobar dan, Dijana, hvala vam na pozivu.
Dobar dan, Sanja, dobar dan, profesore Tuševski. I ovako, da krenemo od ovoga što sam je rekla u najavi, a to je internet pornografija. Čini se da nam se onako nekako tiho uvukla u život i dovela do velikih promjena, naročito kao što sam rekla kod muške populacije. Ne govori se mnogo o tome, ali se već ozbiljno trpe i osjećaju posljedice. Profesore, je li tako?
Internet pornografija.
Jeste.
Tako, to pitate.
To pitam.
A ko gleda, muško ili žensko?
Kako?
Ko gleda to štivo, muško ili žensko?
Pa ja mislim da gledaju muškarci, pre svega da je njima namenjena.
Tačno.
I da je to...
Ne rado gledaju, to je njima manje više poznato. Međutim, mogu da gledaju 100 godina tako u internet i u pornografiju, tu vrste ništa neće naučiti.
Oće, naučili su, Boga mi, svašta.
I nisu ništa naučili.
Bo jesu, čekajte, kako nisu. Naučili su da su nesigurni, naučili su da su depresivni, da ne smiju da priđu ženama, da im je žena sa filma atraktivnija i sigurnija nego žena. Čekajte, profesore, da vam kažem šta ja mislim, šta su naučili. Znači, sve loše što danas postoji u komunikaciji između muškarci i žene, naučili su muškarci sa interneta.
Ništa nisu naučili, nego su zaključili. Znate, razlika je to. Da bi se nešto naučilo, mora da steknu uslovi u mozgu, da se to izmemoriše nekoliko mesta i da se onda sve to posle digne kad je potrebno za zvor u raznim prilikama, nezavisno od teme od koje govorimo. A da bi zaključili, to je druga vrsta možda neaktivnosti koja nema veze sa naukom, odnosno sa nekim trajnim memorijama. Obično su privremene zaključe, pa to je takozvana kratka radna memorija i zaključe nešto o tome i onda, ako je nešto interesantno, onda ubace u dugotrajnu memoriju, da ne pričamo o postupku, pošto je komplikovan, i to je to. Znači, oni su zaključili i automatski, kao njihov zaključak, pošto ne znaju o čemu se tu radi, oni su sve to što ste nabrojali postali nesigurni, misle da je to baš tako ko što virtualna slika prikazuje tu pornografiju. Uopšte nije da, oni nemaju treću dimenziju, a kamoli pre četvrtu i petu koju je neophodna za spajanje muškarci i žene kako treba, razumete?
Da vas pitam, kada govorimo o tinejdžerima, kada govorimo o deci od 7, 8, 10 godina, kada su oni u kontaktu svakodnevno sa porno sadržajem, da li je to zaključivanje ili je to učenje?
Ne, to je zaključivanje na njihov način, to je gutanje tog materijala, međutim, kad kažem učenje, mislim na učenje nečega što će im doneti nešto konkretno, međutim imati negativno učenje. To negativno učenje praktično kasnije će izazvati kod njih uslovne strahove, odnosno uslovne refleksne reakcije, u stvari uslovne na strah, po Pavlovljevoj paradigmi, no, najosnovnije u ovoj situaciji, i to vrsta je, onda je to, ta vrsta učenja koji će ih naučiti strahu, u stvari, ma šta gledali oko te pornografije, i oni će imati posle nesigurnost zbog straha u daljem razvoju i tako dalje. Međutim, to im je donelo novo društvo, oni klinci ne znaju gde će, šta će, oni gledaju to što im se da. Jer biste im dali nešto drugo, oni drugo gledali.
Dobro, Sanja?
Evo, meni je baš drago da je to profesor Duševski iznao, zato što se već sa većinom stvari koje je iznao slažem. Dakle, verujem da se mladi ljudi, a prevashodno muškog pola, okreću u gledanju seksualno eksplicitnih sadržaja iz jednog prostog razloga. Dakle, pornografija pruža neko instant zadovoljenje, je li tako? I ovo zadovoljenje podrazumeva da nije potrebno da ulože ama baš nikakav napor da bi se stvario kontakt sa nekim i da bi se postigao neki određen stepen bliskosti koji bi mogao da prethodi seksualnom odnosu. Dakle, ovo utiče onako vrlo pasivizirajuće na osobe koje su često izložene seksualno eksplicitnim sadržajima i oni, znate, ne moraju da imaju nikakvu investiciju osim internet konekcije, dakle, da bi uopšte došli do nekog instant seksualnog zadovoljenja. Dakle, ne moraju uopšte da rizikuju da se izlažu nekim potencijalnim socijalnim situacijama u kojima bi oni možda mogli da budu odbijeni, jer već kako idu njihove katastrofirajuće fantazije, na kraju krajeva je stvarnost. E sad, kaže se da su pornografski filmovi zapravo pravljeni od strane muškarca za muškarce, čini se da je profesor Toševski tako nešto rekao.
Da.
Jer ono što se prikazuje ovim sadržajima je zapravo muška fantazija koja u najvećoj meri ne odgovara stvarnosti, jel tako? E sad, ja lično verujem da je pornografija koja je dostupna, jel tako, besplatno na internetu, utoliko štetna što predstavlja svojevrsnu laž. Znate, dakle, nosi pogrešnu poruku u pogledu odnosa seksa i intimnosti među ljudima. Dakle, nameće iskrivljene ideale u pogledu telesnog imidža, ne samo za žene, već i za muškarce. Redukuje seksualnost na jedan čin koji isključuje jedan humani i realistični odnos između učesnika, znate. Dakle, nametnuti scenari, koliko je meni poznato, u najvećem broju slučajeva degradiraju, objektifikuju žene, a čak neretko i promovišu nasilje. Tako da muškarci, ukoliko gledaju pornografiju sa ciljem da nešto nauče, oni nemaju priliku, gledajući ove filmove, na primjer, da nauče kako da zadovolje ženu. U ovim filmovima, na primjer, nema predigre, a opšte poznata stvar da je predigra nešto što je potrebnije ženama nego muškarcima, kako bi se seksualno uzbudile. Ili, na primjer, ne postoji primjer zavođenja žena, već je uloga žena u potpunosti prikazana kroz jednu prizmu seksualnog objekta.
Da. Miloše, tvoje udruženje se zove Društvena dinamika u službi zavođenja.
Da, tako je.
Dakle, do toga si došao tako što si i sam imao probleme u komunikaciji, jel tako, sa devojkama, kao 90% mladih muškaraca, razrešio si ih. Toliko tačno. Dobro da si počeo druge da savjetuješ kako i šta da rade. Dakle, upravo komuniciraš sa ljudima i sa mladim momcima koji imaju problem o kojem govorimo, koja je posljedica, evo sada govorimo samo o jednom aspektu, a to je velika količina pornografije koju su izloženi, sa kojom odrastaju i koji formira kao muškarci koji na određen način gledaju na žensku seksualnost.
Tako je, ja do svoje 17. godine sam bio neuspešan sa ženama i samim tim to me motivisalo da počnem da radim na sebi. Hvala Bogu, drago mi, ja sam to na vreme, kažem, otkrio sam, išao putem ličnog razvoja i došao sam sad nekih zaključaka i sad znam od prilike neki put koji je potrebno da se pređe od te neke tačke pa do razvojnog puta gde može osoba da bude. E sad, tiče konkretno pornografije, loša stvar toga je što ljudi kreiraju lošu sliku o svemu tome, znači kreira se neka loša slika, sad ti se stvara anksioznost u tom smislu. Kreira neku sliku kako oni treba budu i sad tim čim se ti upoređuju sa nekim, nečim i tako dalje, a realni performans i realna slika u stvarnosti je drugačija, sad tim tu nastaje dosta problema. A i dosta ljudi koji, kao što je Sanja spomenula, koji gledaju redovno pornografiju, oni sami ti nisu dovoljno ni motivisani da izađu, da pobede potencijalno svoje strahove, nesigurnosti, da se socijalizuju, da da imaju tu neku pokretačku energiju, ne samo za, da kažem, seksualne odnose sa drugom ženom, niti da ih toliko pali kao što bi moglo da ih inače pali kada ne bi imali taj negativni uticaj, nego jednostavno izgube i motivaciju da se pokrenu za neke mnoge druge stvari. Seksualna energija važi za jednu od najvećih pokretačkih energija.
Profesor Toševski, ajte da govorimo sad o nečemu što nije samo misao, što nije samo osjećanje, nego nešto što se negde polako pretvara u neku fizičku promjenu mozga, znači u morfološku promjenu mozga pod uticajem gledanja porno sajtova i takvog sadržaja. To nam pojasnite vi, molim vas, pošto je to nešto što posle utiče i na druge aspekte života, ne samo na seksualni aspekt.
Znate šta, to ne važi samo za pornografiju. Mogli biste to da kažete za uopšte međupolne odnose. Znači, pornografija, ovako primjer, i vi ste adolescente najbolji kao jedan problem. Međutim, praktično, to što se dešava u mozgu za vreme svih tih međupolnih odnosa je posljedica jednog dela mozga limbičkog, to je emocionalni mozak koji sadrži svoje stare strukture koje znaju šta rade, koje su iznele vrstu i koje su stare onoliko koliko su i sisari stari, a to je od primitivno, znači čim su nestali dinosauri, odmah su se pojavili rovčica koja je pre, ona, to je buvojed koja je preživjela kataklizmu 5-65 miliona godina i ostala da živi u tunelima, a onda se pretvorilo, nije su nastali svi sisari računajući nas. Mi nosimo njene gene. Znači, međutim, pošto smo mi svesna biće, tad smo se odvojili od praktično svih drugih životinja, pre 200.000 godina otprilike, onda smo mi postali nešto sasvim drugo. Otkriven je prvo točak i onda je počelo sve. Jedno, drugo, tehnologija je počela da uzima danak u svakom pogledu. Međutim, sve do nedavno to je bilo, emocionalni mozak je bio dominantan. Međutim, danas je emocionalno potisnuto na neki način, potiskivanje njegovog uzda uvijek znači nevolju. Emocionalno, a stvoren je novi mozak, neokorteks, koji je gramziv, koji je nema nijednu dobru odliku, koji je bahat, koji sve hoće odmah, koji gazi sve živo pred svojom idejom, koja je, koji uzrokuje ratove, koji uzrokuje pomirenje. Taj neokorteks i svira klavir, naravno, taj neokorteks i kažem, i započinje za ratovi i sukove, on ih i završava na kraju krajeva, ali opet i završava iz emocionalnih razloga. Zato što on ne može da odoli tome toj poplavi praktično emocionalnosti koja dolazi pre svega prvenstveno iz amigdala, hipokampusa, habenule. I na taj način on ne, pošto nije u stanju da se odore, on praktično popusti i onda rad stane, to da vam ovako kažem. E pa to se sve može da prenese na bilo koju oblast života, računajući ovu o kojoj mi danas govorimo. Znači, sociologija kao takva ne može da reši probleme današnjice. Znači, ako mi pokušamo sad da u socijalnom tom diskursu rešimo to što će deca dalje gledati pornografiju, mi to ne možemo. Jedino možemo da potražimo uzrok u neurobiološkim osnovama odnosa muškarca i žene. Ali kako se androidi, telefoni, sve to razvija fantastičnom brzinom i kako su klinici zainteresovani, skoro da se okreće genetika u tom smislu da mozak, inače koji je vrlo plastičan, ono što ste na početku rekli, on će usvojiti jedan deo mozga, novi mozak, neokorteks, će usvojiti mobilni telefon, klinici. Ako imam problem sa računarom, daj samo nekom 10-godišnjaku i on će ti rešiti problem na računaru. Razumete?
Dobro, ali da se vratimo problemu pornografije i nečemu što se u zadnjih 10-15 godina tako drastično promenilo. Sanja, čuli smo profesora Toševsko da kaže da je socijalni aspekt ovde, čini mi se, nedovoljno jak da promeni nešto. Iako od dece koju anketiramo i čujemo, oni kažu da žele i bilo bi mnogo lakše njihovo odrastanje i njihovo sazrevanje da je manje pornografije u njihovom životu. I oni su svesni problema u kojem su, i valjda je onda obaveza nas odraslih, kojim stvaramo okruženje u kojem žive, da se pozabavimo tim i na socijalni način, pa koliko god to, kao što kaže profesor Toševski, imalo te fiziološke promjene u njihovom mozgu.
A to dakle, mora dođe.
Pa dobro, dođe do promjena, ali čekajte, ne možemo da nemamo neku socijalnu odgovornost prema deci koja možda i vape da im se poboljša sadržaj.
Emocionalnost.
Sanja,
Pa da, dakle, problem jeste vrlo izazovan, što ne znači da ne treba da pokušavamo da se bavimo njim. Da ja, dakle, se bavim i mentalnim zdravljem i aktivizmom mladih, tako da sam puno svog vremena provodim u kontaktu sa mladima, u pripremanju različitih radionica i treninga i bavim se emocionalnom pismenošću. Dakle, kada govorimo o emocijama, recimo, žene sa kojima radim često navode da je upravo ta neka emocionalna pismenost nešto što im nedostaje kod momaka. Dakle, to je upravo nešto na čemu muškarci treba da rade ukoliko žele da postignu neki kvalitetni odnos sa ženama. Recimo, to je upravo nešto na čemu sam prepoznala da Miloš radi sa momcima koji se njihovom udruženju obraćaju za problem. A s druge strane, budući je malo pre baš gospodin Toševski govorio o tome kako su mladi ljudi bahati i apropo pornografije, mislim da negde žene postaju svesne da je došlo do neke svojevrsne inflacije, te neke suptilne ženske erotičnosti. I onda one, naravno, očajne u svemu tome, počinju da oponašaju neke porno starlete, počinju da se ponašaju na određen način, ne bi li iznudile pažnju. E sad, ja sam razgovarala i sa nekim mladim momcima, to mi je recimo bilo vrlo, vrlo zanimljivo da čujem je neko drugačije stanovište u odnosu na ono o čemu čitam. A to je, recimo, razgovarala sam sa par mladih momaka koji su onako otvoreno govorili meni o nekim njihovim seksualnim iskustvima, u smislu da je, recimo, njima lično, dva momka su mi rekla kako njima lično bilo vrlo neprijatno i nisu se snašli o tome kada su tokom nekih njihovih intimnih odnosa sa ženama bili u prilici da one iniciraju nešto, da prosto prepoznaju ponašanjima ovih mladih žena nešto gde one pokušavaju sada da oponašaju te neke porno glumice, dakle, da oponašaju te neke porno gigove za koje one veruju da treba da ih rade kako bi one izazvale u očima muškaraca divljenje, da bi zadržali što više njihovu pažnju. Dakle, njima je bilo, oni su postavili pitanje, bili su vrlo simpatični, uopšte mi nije jasno zašto ona to radi. Ona uopšte mene ne pita da li to meni prija, da li ja to želim. Dakle, ja pouzdano znam da ima mladih muškaraca koji su otvoreni za nešto drugačije. Razumete, ne bih sad stvarala toliko veliku moralnu paniku i slažem se sa Milošem da ne možemo mi sad stavimo, ne možemo da stopiramo produkciju pornografije, ali je vrlo važno kako ćemo mi poruku slati o toj pornografiji. Dakle, ukoliko dete naiđe na pornografiju, jako je važno da se mi razgovaramo. Za jednog mladog momka je veoma važna informacija da mu se kaže istina i šta se sve nalazi sa druge strane na gledanje tog porno filma. A s druge strane, slažem se i sa profesorom Toševskim da u sve to je vrlo izazovno ako su mladi konstantno izloženi pornografiji, dolazi do određeni promena u mozgu. Tako da mislim da moramo jedan i drugi pristup da koristimo kao neku vrstu odgovora na ovaj problem.
Miloše, kada momci koji dođu u tvoje udruženje, kada se sretnete, tu su neki drugarski odnosi, razvijeni i prijateljski, ali šta kažu, čega se plaše, šta ih najviše sputava? Vratimo se na ovo što je Sanja rekla, žene su agresivne, preseksualne, to njih plaši?
Pa ako pričamo konkretno o seksualnim tema, mislim, dva osnovna muška straha su da li će im postići erekciju i da li će prebrzo da završi. U suštini toga se plaše kao bukvalno đavokrsta. E sad, u suštini što toga zaista ne treba da se plaše, jer ako se desi jedno i drugo, uvek može da se opuste, porazgovarimo oduže s devojkom i te neke stvari, ali suština tome što se često zatvore baš iz tog razloga, jer imaju pogrešne slike, to je pogrešan model. Evo, jedno smo doveli osobu koja se bavila pornografijom, koja je baš bio, kažem, pornoglumac, na jedno naše predavanje i među prvim rečenicama koje je on rekao, ono što gledate u pornićima, to zaboravite. To nije ovaj model ponašanja koji je koristan za ostvarivanje konekcije i nekih dubljih odnosa s devojkom. Mi u suštini svaki put imamo izbor, pogotovo ako smo odrasle, zrele osobe, mi imamo izbor kako ćemo trošiti naše vreme, našu energiju, da li ćemo usmeriti na pornografiju i potencijalno time, ja kažem, ako previše vremena i fokusa postavimo u pornografiji, nećemo možda to vreme i taj fokus trošiti na realnu osobu. Samim tim će možda realna ženska osoba imati manje stimula sa nas ukoliko se previše fokusiramo na pogrešnu stranu. E sad, ima ljudi koji recimo pornografiju mogu iskoristiti pozitivno, koji imaju recimo problem s seksualnom energijom, recimo da puste, ja kažem, neki porno film i njima se probudim sa neka seksualna energija i izgase. Znači, ne idu do kraja, samo čisto pokrenuto nešto što im omogućava da budu seksualni prema devojci kod momaka kojima je to neophodno, jer su previše društveni pa imaju, fali im ta malo seksu energije da bi pogurali stvari na više nivo.
Profesor Tržavski, ja bih opet da se vratim na ovu decu koja od 10 godina gledaju porno sadržaje i to je gotovo svakodnevnica u njihovom životu. Znači, to je prosto neverovatno i uznemirujuće i vi sami govorite o tome da je muškarac ugrožen. Postoje profesori koji drže predavanja koje se zovu smrt muškarca. Dakle, čini mi se da sve to potiče odatle. Sada, ako je tu neki uzrok, onda tu negde treba i da se začne rešenje problema.
Tako je, ali pre svega da kažemo jednu drugu stvar. Pošto je muškarac aktivni faktor i nosilac muškog principa u bilo kom odnosu, specijalno u seksualnom, on je uvek kriv za sve što se dešava u tom odnosu. Žena nikad nije kriva. Znači, žena po definiciji ne može da bude kriva zato što ona nema čime da napravi to pa da bude kriva. Znači, nema mehanizam za tu krivicu da bi nešto od nje zavisilo. Znači, tu sve apsolutno zavisi od muškarca. I taj muškarac tako treba da se edukuje od rane mladosti. Međutim, pazite, edukacija je ozbiljna stvar. Vi čim edukujete nekog, što znači da vi morate da mu to što ga edukujete smestite, opet ponavljam, to je neobično važno, u određenu vrstu memorije. Znači, vi morate tomu da mu smestite u emocionalnu memoriju. Jer ako do toga ne dođe, to oko da ništa niste uradili. Međutim, da biste pojačali efekat emocionalne memorije, vi možete da taj trenutak edukacije povežete sa nekim averzijenim momentom. Naprimer, ubeđujete ljude da ne treba to, ne treba, i oni vam to... Ljudi lažu strašno, razumete? Ljudi po definiciji lažu. Primati su nestabilna bića. Primatima možete tigru da verujete, zmijama, a primatima ne smete da verujete. Ma koliko vama bili bliski. Dakle, to se najbolje postiže ubacivanjem nekih averzivnih sadržaja. Pošto je to, naravno, izvan laboratorijskih uslova, odnosno izvan jake koncepcije onoga koji vrši tu vrstu terapije, skoro nemoguće, onda treba da se grdi tehnologija koja to donosi, da ne znam video, da ne znam internet, da ne znam mobilni telefoni, nego da se prema njima u toku tog postupka stvori neka vrsta averzije. Averzije u tom smislu da oni počnu da preziru to. To je moguće. To je moguće uraditi. Onda je sa delovi mozga, emocionalnog mozga, koji odmah čekaju da plasiraju problem averzijima, amigdale, koje nikad ne spavaju, koji prave anksioznost, koja se ne razlika od straha onda. I od jednog straha, na primjer, od seksualnog odnosa, uvedete jedinku mušku u anksioznost, to važi iz odrasta isto. Anksioznost je neobjašnjena vrsta straha, u stvari potiče od jedne strukture koja izlazi iz amigdala, to je striotermionalis i njenih nepravilnih jedara. Kad biste videli striotermionalis sa mikroskopu, sve vam bilo jasno, zato što je toliko neregularno morfološki postavljeno, da od nje sve možete očekujete, tako da ta anksioznost je u stvari taj strah, ako neko više voli tako, je presudan kako će se jedinka muška dalje ponašati. Dalje, znači, krivi su muškarci. Kako to drugi životinje regulišu? Pa drugi životinje nemaju problema sa reprodukcijom. Prvo, kad ženka bude spremna za reprodukciju, to znači kad ima dosta hrane, da ona može svoje mlade da izvede, ona luči feromone, ono estrusu i tako dalje, mužjak to oseti i uopšte nije mu važno, nema tu vernosti neke, nije mu važno koja je lavica sad u teranju. Koja je u teranju, on ide na tu i tako dalje, samo što čuva svoj čopor, ko što i ljudi čuvaju na neki način. A to je jedna stvar. Druga stvar je što je to nemoguće praktično u našim uslovima baš tako raditi ko što rade to životinje, ali one imaju iz prostog razloga što one imaju niz olakšice. Naprimer, većina majmuna nema problema sa erekcijom zato što u penisu imaju kost. Zove se ospenis. Znači, njihova erekcija se sastoji u tome da se jedan od ligamenata tamo koji nadražuje jedan specijalan živac samo kontrahuje i ti mišići samo dignu međicu i oni u erekciji. Kod naše vrste erekcije, iako naša vrsta ima najveći penis od svih primata je vrlo, erekcija je vrlo problematična, ona je vrlo komplikovana, zato što je neophodno da se napune kavernozna tela penisa, da se tunika albugina koja je obive...
Dobro, profesora, da ne idemo sa mnogo anatomiju. Ono što je osnovni zaključak ovoga što ste govorili jeste da je uvek muškarac kriv. Zanima me da li se, ako dolazi do nekih nesuglasica i nerazumevanja između muškarci i žene u tom emotivnom i seksualnom smislu. Znači, Sanja...
Ako vežete tih sadržaja, vi nećete ući u suštinu nikako. Vi ćete ostati na jednom razgovoru, ne, anketi, gde nećete dobiti tačne rezultate.
Dobro, šta želite da kažete?
Pa to hoću da kažem, da se biološki objasni situacija, znači koji su to sistemi koji rade. I onda u tom psihoterapijskom smislu ili pristupu, već kako koje, u zavisnosti od stručnosti, da se praktično podmetne averzija u stvari kroz ono što ne valja i tako na mala vrata taj mali mozak adolescenta, odnosno klinca, a i velikog shvati šta je tačno, šta je ne, a šta nije tačno.
Dobro, Sanja, evo pitanje isto. Dakle, kaže profesor Toševski, muškarac je uvek kriv jer žena očigledno nema u svom biću, ni seksualnom, ni emotivnom, potencijale da bude kriva.
Pa to je vrlo zanimljivo. Kao i, evo sad slušam profesora Tuševskog i ne mogu da odolim utisku da prosto prolaze i misao kroz glavu koliko bi nam sve bilo jednostavnije da funkcionišemo kao šimpanze ili kao ti lavovi.
Da.
Ali nažalost nemamo tu privilegiju da budemo baš u toj meri animalni, tako da ipak moramo da uzmemo u obzir da onda klineku socijalnu komponentu. Pa znate kako, ja mislim da nije sva odgovornost samo na muškarcu, mislim da odgovornost i na ženi, također apropo te neke anksioznosti koja se spominjala. Znate, uloga muškarca u životu savremene žene više se ne iscrpljuje kroz neko njegovo ekonomsko pokroviteljstvo. Danas žena ima pravo na obrazovanje, samim tim je konkurentnija tržištu rada i muškarac je više nije neophodan za neko ekonomsko i egzistencijalno preživljavanje. I samim tim su i očekivanja žena od muškaraca danas drugačija. Dakle, ženama se više ne nameće za koga ona mora da se uda, ona sama vrši izbor partnera. Tako da danas ona više nego ikad uživa u toj nekoj prilici da odabere muškarca po nekim drugim kriterijumima. Pa ona tako procenjuje da li je on zanimljiv, da li deli neke slične vrednosti, interesovanja, da li uživa flertu sa njim. E sad, budući da je poznato da su žene više verbalna bića, one danas više nego ikad očekuju da i u ovoj seriji budu stimulisane od strane potencijalnog partnera. Dakle, problem se javlja u tome što danas, kada su žene de facto emancipovane, pojedine još uvek nisu uspjela se snađi u toj novoj ulozi koja je uticala i na ulogu muškarci, na ulogu žene. Tako da neretko se dešava da pojedine žene ne umeju da iskomuniciraju šta one očekuju od partnera sada kada su ekonomski nezavisne i kada nezavise ekonomske muškarce. I onda se nekad desi da i žene umeju da ponavljaju kao pokvarna gramofonska ploča, ja sam nezavisna, ja mogu sve sama. I kada muškarac koji je zainteresovan da stupi sa njom u neku vrstu bliže kontakta, intimnosti, flerta i slično, on naravno od te rečenice ja sam snažna žena, ja sve mogu sama, bude uplašen i odbijen zato što je on navikao da nju nešto pruža. Tako da emancipovana žena koja je finansijski nezavisna svakako može danas puno toga sama, ali ja smatram da je ponekad lepše i zabavnije ukoliko umemo da dopustimo da muškarac nešto učini za nas. Dakle, ovakva žena se neće takmičiti oko moći s muškarcem, već će istovremeno i da uživa u svojoj finansijskoj nezavisnosti, a uživaće u onome što muškarac može da je pruži. Može da je pruži puno toga i dalje. To može da bude emocionalna bliskost, bogatiji seksualni život, to je svakako lepše od masturbacije, emotivna podrška, može da uživa u razmeni muške i ženske energije, stvaranje porodice, dakle sve ono bez čega svako od nas svakako može da preživi, ali uz ovo život svakog od nas, dakle i muškarce i žene, mnogo raznovrsniji i lepši.
Dakle, profesor Toševski, evo čujemo Sanju koja je sociolog, staje nekako odbranu žena, tako, i kaže da i mi nosimo neki kapacitet.
I muškarac,
ali žena, zato što meni se čini da uvek u tome kada profesor Toševski priča da žena nikad nije kriva, Bože moj, zato što ne može da bude kriva. Dakle, to je jedna, kako vam kažem, fina, onako, ironičan jedan odnos, fin prema toj ženskoj
ne
jeste nekoj neravnopravnosti sa muškarcima.
Da, niste razumeli. stvari.
E, dobro, super, ako nisam znači, razumela.
Nije, pa, generalno, što se tiče, zato se nosi od vrste. Međutim, žena možda napravi čudo, razorazne kako da krivice, ako tako hoćete da čujete da su žene krive. Međutim, stvari u tome što ta nesigurnost koju stalno pominjete, prvo emocionalna pismenost koju ste pomenuli, to ne postoji. Može se istovremeno biti emocionalno i pismen, znate, nemoguće. Da su to različite oblasti, različiti sistemi u mozgu. Pismen može. Emocionalno ne trpi nikakva oblikovanja. Razumete?
Da.
Ono trpi samo, ono se povinuje samo strahu. Ne trpi nikakva, u stvari i tako i deluje preko straha, preko anksioznosti. Znači, ne trpi nikakve ove. Što se tiče drugo, što se tiče seksualnog spajanja samog i podrške koju muškarac, psihološke koje treba muškarac da pruži ženi, žene zaboravljaju da život nije samo to. Kad bismo, na primjer, mi sada učinili tako da počne seksualno spajanje na sve strane i da to traje beskonačno dugo, koliko ono što muškarci i žene u toku seksualnog čina hoće, boga mi bi svi poumirali posle 3 dana. Ne bi bilo više kraj. Dehidrirali bi ono, ne bi mogao da ih leči i tako dalje. Znači, stvari u toj umetnosti da se taj ceo sklop ženskog-polnih odnosa, muško-ženskih polnih odnosa, svede na suštinu od koje možemo da imamo svi koristi. Prvo, ta nesigurnost, pa to je alfa i omega žene. Znači, ta nesigurnost je osim kod muškarca, ona postoji kod žene je još jača. Međutim, kod žene je neverovatno, žena je sasvim drugo biće, potpuno drugo. A kod žene ona je jača i kod žene ona uvek dolazi da naplati danak posle svakog njenog uspeha. U tom smislu, možda se kaže, na primjer, žene odlično znaju šta rade, ali ne znaju šta hoće.
Da, evo da. O tome ćemo posle jedne muzike i reklama da vidimo šta to žene ne znaju.
A šta hoće.
Ajde. We'll be right back.
Eko. Nova izdanja PGP RTS-a ponovo u prodaji. Dule Resavac i grupa Stoix, Priče sa izvora. Lena Kovačević, Džezeri, Dr. Project, Point Blank, Gitarologija, The Fraile, Bez strana ljubavi. Muzika iz filma, Igra u tami, grupa Which One, Stevan Hristić, Ohridska legenda, Stevan Mokranjac, Živan Saramandić, Operske arije.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi dečiji kompakt disk u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Slušate Radio Beograd 2. Naše emisije možete slušati uživo ili preuzeti nakon emitovanja na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
I ove sezone Metropolitan opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda. Direktni radijski prenosi 12 nezaboravnih opera subotom. Od 12. decembra do 7. maja 2016. godine. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Dvanaest sati 38 minuta, slušate Rečeno i prečitano. Danas govorimo o internet pornografiji. Dakle, prema nekim procenama, čak 30% internet saobraćaja u svakom trenutku čine pornografski videoklipovi. Ne treba da zaboravimo da je stasala generacija mladića i devojaka koji su od detinjstva bili u prilici da gledaju porno sajtove, što je modelovalo njihov način razmišljanja i odnosa prema seksualnosti, naročito suprotnog pola, takođe i svoje. Pre nego što se vratimo pitanju šta to žene ne znaju da hoće i što stvara problem kod muškaraca, hteo bi da se nadoveže Miloš na ovu našu prethodnu priču, a to je koliko su žene krive u komunikaciji muško-žensko.
Što tiče odgovornosti, pomiče s jedne strane podjednaka. Možda biološki, ja da kažem čista biologija, nema je odgovornost muškarcu, ali mi ovdje imamo više slova, biologiju imamo i novije, kažem, stvari. E sad, ono što bi jedino ja dodam sve to je da postoje nešto zove uloga pola. Dokle god muškarac igra neku mušku ulogu, dokle god žena igra žensku ulogu, mi smo u balansu. Znači, šta hoću time kažem? Hoću kažem dokle god je muškarac osjeća se kao muško, da voli, da se osjeća sigurno sebe, da zna šta hoće, zna kuda ide, da jednostavno da on bude taj koji, ja kažem, logički donosi te neke odluke, a da žena jednostavno izabere da prati to jer se to nije sviđa i gdje ona samo može da isključi, kažem, svu kompletnu logiku, da se prosto dođe u svoje neko emotivno iskustvo i da se ona, pošto žena po prirodi dosta prilagodljiva, jednostavno prilagodi onome što njoj već prija. Ona želi da se osjeća kao žensko, isto kao što muškarac vole se osjeća kao muško. E sad, problem nastaje u većini slučajeva kada, recimo, muškarac prepusti devojci da se ona počne se osjećati i ponaša kao muško, da ona mora sve da odlučuje, da ona mora kaže gde, da mora kaže kako, da ona kaže ajde ovo, ajde ono i tako dalje. Samim tim se taj muškarac više ne osjeća kao muško, a ta žena se više ne osjeća kao žensko, jer čim ona počne da igra mušku ulogu, čim počinje da previše, ajde da kažem, se distancira od svoje one prirode koje je onako, koje je više u iskustvu, koje ide emocijama, mi počnemo da imamo disbalansu. E sad, ako recimo imamo neki par gde, recimo, kažem, žena igra muško, se osjeća kao muško, ona nije ok, veza, mislim, oni su u vezi i tako dalje, ali se ona osjeća u smislu, ok, tremine, žene se osjećam kao žensko, tremine kao muško, pored mene koja je psihički emocionalno jači od mene u tom smislu. A taj muškarac neće se osjećati i neće osjećati u svojoj kontroli, znači da ima kontrol nad svojim životom i samim tim dok god odnos nije muško kao muško naprema žensko kao žensko, mi smo u disbalansu i samim tim čim izađemo iz svoje osnovne uloge automatski počinjemo da dolazi sve ostale druge stvari zašto nismo ni predviđeni da budemo.
Profesor Tošerski, vi smatrate da između muškarca i žene uvek mora da postoji intriga, da mora da postoji neki dualni odnos koji stvara neko interesovanje iznova, a opet s druge strane kažete da žena ta koja ne zna šta hoće i zato pravi problem i sebi i muškarcu.
Ne, čekajte ovako, niste.
O, pa ja nemam pojma šta vi pričate zapravo.
To je odlika žene. To je glavna odlika što nema pojma šta drugi pričaju, to je to. Znači ovako, kolega, drago mi da sam sa mlađim kolegama u ovoj emisiji, ali moram da vam kažem nešto, nema balansa među žensko-muškim odlukom.
Pa jesam ja to rekla, malo pre vi ste rekli da ništa ne znam.
Nije cilj. Znači, ako bude balansa, a žena je zadužena to da izazove disbalans. Žena mora to, razumite, ona mora da napravi gužvu, frku, ona mora da napravi svakodnevnu emocionalnu i taj to praktično pokreće našu vrstu, jer muški odgovor na njen disbalans, namerni, nekad nesvesni, je to što pokreće našu vrstu praktično. E sad ne možeš ti da je, ako je pustiš, ode ona. Ali ako je ne pustiš ti, ako umeš da je odgovoriš, da je tako neki način, nemaš, svi su glagole tu pogrešni, sputano ovo ono, onda nisi ništa da uradio kao muškarac. Međutim, muškarac mora da zna da žena je toliko dobro, toliko, bez obzira na sve njegove patnje kontrbi, toliko prezidljivo biće, toliko plastično biće, da od nje možda napraviš šta hoćeš, Veneru, Afroditu, šta hoćeš. U smislu da samo ako znaš šta da radiš s njom, ona je ta koja će ti ovaj...
A ja kažem, kad sam mislio balans, mislio sam kažem na prirodni odnos.
Da, ne.
Možda sam, okej. Okay,
ali... To sam teo da vam kažem, nisam ni ja kritikovao to što ste rekli balans, to je na neki način, muškarac mora da uzvrati, ne može da, ako ostane dole gotovi, on je zgažen. A što se tiče žena, pazite, žena hoće da ga pobedi. Međutim, sve vreme čini nešto da ga pobedi, da ga uzme pod svoje. Ali u stvari ona neće da ga pobedi, ako je se on da, pobedit će ga. A kad ga pobedi, ona će ga ostaviti.
To je tačno, to je skoro tačno. Zato muškarac treba da ima jasne granice.
Pa ništa nismo uradili, muškarac mora biti stalno 24 sata budan, razumete li? Kako bih vam rekao? Ne budan, nego... prema na to.
Pa strašno, onda nije čudo što bežite u pornografiju. Sanja, kako je vaš komentar?
da, ovde sam ima jako puno različiti poru koji sve to zvuči vrlo, vrlo šizoidno. E sad, ja ću se podsjetiti, Wilhelm Reich, on je pisao svojevremeno o različitim nekim šizoidnim zahtevima društva koji se upućuju generalno supružnicima nekad. Dakle, žene kojima je vekovima bilo zapovedano da se bez pogovora seksualno pripuštaju, jel da, svojim supružnicima, nije posle bilo lako da se naviknu u činjenicu da braku odjednom dozvoljeno odbiti seksualni odnos. Takođe, prevladavao je i taj neki ideološki stav da ženu treba zavoditi, ali ne i da žena, jel da, treba da zavodi. E sad, danas to naravno sve zvuči jako smešno. Takođe, nekada je žena bila ta koja...
Uvijek zavodi žena. Kamenom dobu, uvijek žena zavodi.
Slažem se, ali smo vekovima bili indoktrinirani time, dakle žena ne treba da, opet treba da bude seksualno dostupna, a ne treba da uživa u seksu.
Ma, onda, uživa, o tome se radi, shvatate li me?
Ko priča?
Nema veze, ko treba.
Dobro.
Izvolite, gospodine Tuševski, hoćete da se ubacite pre nego što završim ili hoćete da završim pa da...
Mnogi od tih istraživača su se slabo razumeli u žene i možda, znate šta, zato je potreban malo i talenat da razumete žene i sve to. Ali tako da teorije sve koje su s tim u vezi, Evo, nastavite to što ste u Rajku počeli, što ste počeli, pa ćemo...
Hoće, kažem, dakle, žena je trpela seksualni čin dugo koji nije želela. Dakle, trpela ga je, a nije učestvovala ravnopravno u njemu. Mm. I sad dolazimo onda do tog momenta seksualne revolucije, međutim, seksualnu revoluciju, dakle, žao mi je, sad mi imamo ovde u ovom razgovoru, sve vreme akcenat na nekom biološkom aspektu, ali ne možemo mi seksualne revolucije da odvojimo od ekonomske revolucije, znate. Jer kada je žena bila ekonomski zavisna od muža, posledice razvoda braka nisu podjednake za oba supružnika. I malo pre smo spominjali takođe nesigurnost kod žene. Dakle, nije samo muškarac nesiguran da li će da bude odbijen, a hoću da kažem, dugo godina je žena bila, njena sigurnost je zavisila isključivo od njene seksualne privlačnosti.
Sada je ona
njenog materijala, šta ima da
ponudi. Istoriju čovečanstva. Nema dugo godina. Sada je ona nesigurnija nego što je to bila pre 50 godina. Zato što je praktično preuzevši na svoja pleća praktično tu takozvanu odgovornost, a u stvari ravnopravnost, ona uzela dobar deo muškog tereta. Naprimjer, ona hoće, ona je to htela. Ona je tu, to je emancipacija takozvane, ona je htela da uzme taj teret. Međutim, da, taj teret je praktično nije njen. Jer, znate kako, to ono... ženske pare nikad nisu vaše, a vaše pare muški su uvijek ženske, ako govorimo o tom ekonomskom osamostaljenju. Ekonomsko osamostaljenje ide sa tehnologijom, sa i tako dalje, i ono je produkt istog tog mozga o kome govorimo. Znači, žene su u većini ovako, današnje shvatanje je tako, međutim na kraju opet imate ženu koja ne zna šta će sobom, koja ne može da nađe muškarca.
Da, slažem se s ovim što gospodin Toševski kaže, da je žena preuzela teret, da se ta seksualna revolucija učinila da žena dobije isto seksualna prava kao i muškarac, a žena i dalje u zamci jer ona ne zna kako da je koristi.
Brasta.
Po tim mislim da sumnjam da žene uživaju u ponašanju starleta, već i to rade ne bi iznudile pažnju muškaraca koji su naravno prezasićeni, preseksualizovani sadržajima i stalno su im potrebni neki jači nadržaj. Dakle, dokle god žena ne bude umela da zastupa svoju seksualnost u smislu da istraži šta njoj suštinski odgovara u toj socio-seksualnoj dinamici, umjesto što nastoji da se stalno uklopi u nametnutu sliku žena koje kreiraju mediji uglavnom, ona neće autentično uživati niti u svom ženskom rodu, niti u svojoj seksualnosti, niti u partnerstvu. Dakle, sve dok to ne učini, ona funkcioniše iz osjećanja straha, krivice, stida, a to nikako ne može da bude dobar temelj niti za nju, niti za muško-ženski odnos.
Ja sam, moram da vam kažem, istraživao seksualnost u dve najsuprotnije sredine. U Norveškoj, Skandinaviji, pošto tamo radio dugo, ima sam materijala koliko hoćete, i u Africi, u beduinskim plemenima se tamo radio, pa sam kao doktor mogao da priđem tamo i tako dalje, tim, mislim, i da vidim šta se dešava. A Skandinavke, koje su imali sve moguće, ono, znate, tamo ne smeš da je pogledaš, odmah kazna. E, pišu, jel? A one to isto ne ove. I ove, ove su zadovoljnije, ove koje imaju praktično u poligami žive, ma to je takav, ja sam se prepastio, 100 puta sam testirao, 100 puta sam gledao, ma da li je moguće da je to, međutim, žena je strašno prilagodljiva, to je njena glavna odlika, one se prilagode, prva žena radi ovo, stara čuva pare i tako dalje, a najmlađa i najzgodnija je praktično seksualno aktivna. Međutim, to ne ide u prilog, niti na čast muškarcu. Lako je to ako vam to dozvoljavaju društvene okolnosti, da vi sad imate tu više žena i tako dalje.
Dobro, ja moram sada da vas prekinem, da izvinjavam se, zato što imam samo još minute dva do kraja i vola bi da završim razgovor sa vama, profesor Toševski, jer ste ponudili nešto kao rešenje osnovnog problema o kojem sam želala da govorim u ovoj emisiji, a to je preterana izloženost mladih ljudi pornografskim sadržajima i uticajem tih sadržaja, njihovo formiranje odnosa prema suprotnom to polu i prema svojoj seksualnosti. Dakle, pomenuli ste nešto zanimljivo, to je stvaranje averzije prema tako nečemu. Kako je moguće da društvo, sistem, roditelji, škola, koji su ćute, koji su nemi na ovaj fenomen koji se dešava, jer nemaju pripremljen odgovor, sve je mnogo brzo, sve se dešava pakleno brzo. Dakle, dajte ukratko, ako možete, neki model kako stvoriti averziju prema nečemu što je tako loše i pogubno po mlade ljude.
To je model, a modus, moramo da nađemo, zato što vi, da bi se to izbjeglo, morali svi, ovi internet, kako se zove,
provajderi,
da ukidaju sve te sajtove, to nikad neću raditi. A moraju da, morate da oduzmete mobilne telefone i tako, što se nikad neće desiti. Tehnologija se, nažalost, nikad ne vraća, ona ide samo napred i gazi sve više i više, razumete?
Znači, kao što sam se bojala, nema rešenja za situaciju, situacija će se rešavati u hodu, problemi će nastajati u psihi mladih ljudi, tu će biti neki doktori, psihijatri ili već ne znam ko da ih razrešava.
Mogu da reše samo žene.
Samo žene.
Kad kažu, neću to da gledam, neću ovo, jer ti gledaš formule, neću da te vidim i tako dalje, a doće to vreme, pošto su oni ugroženi.
Ali muškarci gledaju tajno to, ne mislite valjda da to rade sa ženama?
Nema, ne, oni imaju takvih situacija. Međutim, nema veze, ona na nju se vidi, onda on to nešto ono.
Ali opet se vraćamo na problem dece koja stasavaju u potpuno izmenjena muška i ženska bića za koja mi, koji imamo puno godina iza sebe i neko drugo iskustvo, nemamo odgovor. Nažalost, nemamo odgovor ni u ovoj emisiji, pokušat ćemo opet da ga nađemo u nekoj novoj temi. Ove teme su tek pred nama. Svakako se zahvaljujem na doprinosu profesoru Jovitoševskom, Sanji Stanković i Milošu Koprivici. Hvala puno što ste danas govorili za Rečano i Prečutan. Ja vas pozdravljam, a također sve naše slušalce.
Hvala.
Prijetan dan.
Prijetno.
Prijetno doviđenje.